Ndrojmë argumentin dhe kalojmë tek rubrika muzikore. Duke kundruar të kryqëzuarin me sy të fesë, mund kuptojmë thellësisht ç'është mëkati, sa tragjike është pesha e tij, e njëkohësisht sa e pamas fuqia e faljes dhe e mëshirës së Zotit. Këtë na kujton Papa Benedikti i 16 në mesazhin e Krezhëmve 2007. E ne duam ta kundrojmë të kryqëzuarin edhe me tingujt e rubrikës son muzikore. Po e ndërpresim prandaj përkohësisht rubriken kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, për të filluar me Miserere për korr, soliste orkestër të kompozitorit të shquar italian Antonio Lotti, një cikël të ri, kushtuar kohës së Krezhëmve që, duke nisur nga lutja për mëshirë, na çon tek gëzimi i Pashkëve të ngjalljes.
Shumë e gjerë dhe shumë e pasur është muzika fetare. Atë sa vepra me vlerë me kalimin e viteve, ma dje edhe të shekuve janë lanë në një anë, si janë ekzekutuar ma dhe janë harruar. Fjala, sidomos për atë mori vepra se kompozuar gjatë shekullit 18, pikrisht sepse ishë nështë shumë të në numër, pa mundësi praktike si dhe mungesa kujdeset e dur, ka sjellë shmangin e një pjeset mirë të tyre nga jeta e gjallë ekzekutuse. Vetëm përpjekjet e artistëve të mëdhej dhe sidomos e strukturave të kishës që merren me rigjallërimin e këtij thesari të vërtet muzikor, kanë ndikuar në sjelljen e mjaft veprave të asaj kohe me pranë dëgjuesve të interesuar. Festat përvjetore, datat e shënuara të cilëve vepra fetare u bajnë njohën, janë një nga rastet kur ata interpretohen, ekzekutohen dhe transmetohen dendur. Kështu sot kemi kërkuar në fondin e gjerë të larmishëm të muzikës kishtare, kushtuar të djelave të kreshmeve dhe kemi zgjedhur për dëgjuset të rubrikës son një vepër të kompozitorit italian të shekullit 18, Antonio Lotti.
Thank you.
Antonio Lotti është një nga përfaqësuesit më të njohur të muzikës fetare italiane të shekullit 18. Dhe veprat që po dëgjoni ban pjesë në më të zgjedhurat e më të ekzekutuara gjatë kohës që autori jetoi, si dhe më pas. Muzika e Lottit është ndjerë, ajo interpreton fjalën e liturgjisë në mënyrë të thellë dhe është më shumë se melodi, një lutje e vërtet drejtuar Zotit. Stili i këtij autori është stili fetare i mirë njohur që ndjek traditën e mjeshtrit të shquar të muzikës fetare të shekullit të 17, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ai që dha modelin e një arti muzikor që pikrisht në gjininë e muzikës fetare dhe përfaqësoi një pikë të qëndrueshme referimi. Vepra me vlerat e padiskutueshme artistike si kjo e Lottit përfaqësoi një etapë të shënuar në historinë e muzikës fetare. Ashtu si emrat e krijuesve të tyre, të cilët janë aq të shumë e me po aq të vlera. Dhe këtu fjala i levend muzikës, që më mirë dhe më drejt i përcjell dëgjuesve atë që ky kompozitor dhe njëherë besimtar i krishterë ka interpretuar nga lutja fetare.
Thank you.